γραφές μας, σελίδα 873, θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΚΕ 25, είναι το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΕ, σελίδα 873. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθε αυτών έλεον. Και φρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και μωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωση, ήρθε ο νυφίος και έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα, ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί πραγματικά δεν τον ενδιέφερε πιο πολύ να αναγνωρίσουμε το περιβάλλον, το χρόνο, τους χρόνους και τους καιρούς, όπως λέει, την ημέρα και την ώρα. Δεν τον ενδιέφερε τόσο αυτό, όσο τον ενδιέφερε να μας κάνει μια προετοιμασία μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην ψυχή μας. Ο Θεός ενδιαφέρεται να είμαστε σταθεροί έτσι κι αλλιώς. Δεν τον ενδιαφέρει να ξέρουμε πότε έρχεται ή πότε θα έρθει ή πότε είναι η ώρα για να τον συναντήσουμε ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Αλλά τον ενδιαφέρει να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα σε όλες τις περιστάσεις και σε όλες τις συνθήκες, γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ζούμε την παρουσία του καθημερινά, δηλαδή να ασχολούμαστε, να ενδιαφερόμαστε για τα πράγματα τα δικά του. Αυτή η παραβολή που έρχεται και λέει για τις παρθένες, αδελφοί, σας το έχω ξαναπεί, εμείς όταν λέμε ότι ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, εμείς ακολουθούμε έναν Εβραίο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ο Ιησούς Χριστός είναι Εβραίος. Τα έθιμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι εβραϊκά. Δηλαδή όλες οι λογικές που είχε ο Ιησούς Χριστός, που μίλαγε, που έλεγε για τις γιορτές, που έλεγε για τα έθιμα, που έλεγε για όλα, για τα πάντα, είναι εβραϊκά έθιμα. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε πώς γίνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς σκεφτόμαστε πώς γίνεται στην Ευρώπη. Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί η γραφή είναι γραμμένη για όλα τα πρόσωπα που βρισκόντουσαν τότε στην εποχή του Ιησού Χριστού που ήταν Εβραίος. Εβραίος σημαίνει, και απλά σας το διευκρινίζω για όσους δεν το θυμούνται, είναι αυτός που πέρασε τα όρια, πέρασε το ποτάμι, έτσι. Ο Άβραμ ονομάστηκε Εβραίος γιατί είναι αυτός που έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων και μετακόμισε, δηλαδή του είπε ο Θεός να μετακομίσει πέραν του ποταμού και να πάει στη γη Χανάν. Γι' αυτό ονομάστηκαν και Εβραίοι. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για Εβραίους εννοούμε για αυτούς που είναι από τη συγγένεια του Άβραμ, δηλαδή από την οικογένεια του Άβραμ ή του Αβραάμ αργότερα, και οι οποίοι κατοικήσανε στη γη Χανάν. Όταν μιλάμε για Ιουδαίους, μιλάμε για τη φυλή του Ιούδα. Δηλαδή από τη φυλή του Ιούδα. Ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Ιουδαίος. Αλλά είναι και Εβραίος. Είναι Εβραίος, Ιουδαίος, κατά σάρκα δηλαδή Ιουδαίος, αλλά είναι και από την φυλή του Ισραήλ. Δηλαδή είναι από την μεγάλη οικογένεια του Ιακώβου που είχε τις 12 φυλές που ονομάστηκε Ισραήλ. Γι' αυτό και μιλάμε για Ισραηλίτες, Ιουδαίους, Εβραίους. Είναι το ίδιο, αλλά ο Ιούδας είναι μια φυλή ξεχωριστή. Και γιατί είναι ξεχωριστή φυλή? Γιατί από τη φυλή εκείνη προήλθε ο Ιησούς Χριστός. από τη φυλή εκείνη ήταν η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Είναι δηλαδή μια φυλή που τιμήθηκε από τον ίδιο το Θεό και προήλθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και οι άνθρωποι οι οποίοι γενεαλογικά ήταν στο δέντρο του Ιησού Χριστού, όπως διαβάζουμε και στο Λουκά και στο Ματθαίο. Είναι δηλαδή μια γενεαλογία που προέρχεται από τον Άβραμ και από τον ίδιο το Θεό. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας κάνει να εξηγούμε μερικές φορές όσα διαβάζουμε στη Γραφή, όχι όπως τα καταλαβαίνουμε στην Ευρώπη ή όπως τα καταλαβαίνουμε σε μια αμερικάνικη διαδικασία. Η εβραϊκή φυλή, τα έθιμα, τα ιουδαϊκά, ήταν τελείως διαφορετικά, αδελφοί, γιατί προέρχονται και βασίζονται μέσα στην βίβλο της Παλιάς Διαθήκης. Δηλαδή είναι μέσα στο νόμο που ήταν ο νόμος του Μωυσή, η Πεντάτευκος και όλη αυτή η διαδικασία που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όταν διαβάζουμε λοιπόν τη Γένεση και όταν διαβάζουμε την Πεντάτευκο, καταλαβαίνουμε τις γιορτές, τις διαδικασίες που ο Ιησούς Χριστός ενημέρωνε τους μαθητές του. Όταν μίλαγε για γάμο, εννοούσε ένα εβραϊκό γάμο. Όταν μίλαγε, ξέρω εγώ, για το γαμπρό που θα έρθει νύχτα, εννοούσε τα έθιμα τα εβραϊκά. Τι σημαίνει εβραϊκός γάμος? Δεν είναι όπως είναι ο δικός μας. Είναι ένας γάμος ο οποίος έχει ένα χρονικό ορίζοντα γύρω στη μία εβδομάδα περίπου. Ξεκινάνε οι γιορτές από την αρχή και καταλήγουν να είναι Παρασκευή περίπου βράδυ ο γάμος, γιατί Σάββατο δεν γινότανε. Δηλαδή Σάββατο έπρεπε να είναι αργία και το ζευγάρι να ζει την ημέρα εκείνη αγαπημένο στο δωμάτιό του, στο σπίτι του. Άρα λοιπόν όλη η διαδικασία ξεκινούσε από την πρώτη μέρα της εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή. Ήταν μια διαδικασία όπως έγινε με τον Ιακώβ και με την Ραχήλ. Όπως έγινε με τον Ιακώβ και με τη Λία που τον κοροϊδέψανε. Φανταστείτε ότι ακόμα και τώρα τα εβραϊκά έθιμα έχουν την ίδια λογική. Αν πάτε δηλαδή σε έναν υπερορθόδοξο εβραϊκό γάμο, θα δείτε μια νύφη που είναι καλυμμένη με μια μπούρκα. Δηλαδή είναι καλυμμένη με ένα ύφασμα το οποίο δεν φαίνεται το πρόσωπό της, γιατί είναι το έθιμο. Αυτό έπαθε και ο Ιακώβ. Του δώσανε μια γυναίκα που ήταν με καλυμμένο το πρόσωπο, δεν έβλεπε ποια είναι, και όταν την πήγε στη σκηνή, μετά την άλλη μέρα το πρωί σου λέει: είναι η Λία. Δεν είναι η Ραχήλ που αγαπάω, είναι η Λία. Δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα να πάρω τη Ραχήλ. Και του δώσανε άλλα 7 χρόνια να δουλέψει του ανθρώπου, και δούλεψε λέει 14 χρόνια για την αγαπημένη του. Φανταστείτε πόσο πολύ την αγαπούσε αυτή τη γυναίκα και πόσο πολύ ήθελε να ζήσει μαζί της. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Για μια γυναίκα λέει δούλεψε ο Ιακώβ 14 χρόνια. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι ένα ζευγάρι, ένας γάμος είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και για το Θεό και για τους ανθρώπους, αλλά ο Θεός με έναν τρόπο δηλώνει την ανάγκη και την προσπάθεια που πρέπει να έχει ο καθένας και το μερίδιο ευθύνης για να μπορέσει αυτό το ζευγάρι να πάει καλά. Έχω ένα μερίδιο ευθύνης για αυτό το ζευγάρι. Ο πατέρας έχει ένα μερίδιο ευθύνης για τον γαμπρό και την νύφη. Η μάνα έχει ένα μερίδιο ευθύνης για την καλή συμπεριφορά της νύφης και για τα έθιμα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν. Όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και τώρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός, εκτός από το μερίδιο ευθύνης που έχει ο πατέρας, στα Πάολια στον πατέρα μου, ο γαμπρός, η νύφη, τώρα το μερίδιο ευθύνης έγκυται και στις παρανύφους. Δηλαδή, ποιος ήταν το έθιμο του γάμου το οποίο αναφέρεται εδώ Ιησούς Χριστός? Μιλάει για κοπέλες οι οποίες ήταν παρθένες. Δηλαδή, πώς έχουμε εμείς τα παρανυφάκια? Από πού έχει προέλθει αυτό? Από εκεί. Από εκεί έχει προέλθει το να βάλουμε παρανυφάκια. Βάζουμε και καμιά φορά όταν πηγαίνω σε γάμους, το κάνουμε και εμείς. Έχουμε κάτι παιδάκια τα οποία τα δίνουμε νύφες. Και νομίζουν τα παρανυφάκια ότι είναι νύφες. Του λέμε είσαι νύφη? Ναι, είμαι νύφη. Είναι ντυμένο νύφη. Δηλαδή είναι ντυμένο παρανυφάκι. Και το αγοράκι τι είναι? Ντυμένο παραγαμπράκι. Δηλαδή κάθεται δίπλα στο γαμπρό και είναι στολισμένο, καμαρώνει. Σου λέει εγώ είμαι σαν το γαμπρό και εγώ είμαι σαν την νύφη. Άρα υπάρχει μια διαδικασία μέσα στο γάμο η οποία έχει περάσει και σε εμάς. Και τι κάνανε τότε? Τότε επειδή οι γάμοι γινόντουσαν το βράδυ, αδελφοί, δεν γινόντουσαν το πρωί. Ήτανε προς το σούρουπο της μέρας της Παρασκευής, δηλαδή πριν το Σάββατο. Και επειδή ήτανε σε αυτή την χρονική στιγμή, ο γαμπρός ερχότανε σε μια τέτοια χρονική στιγμή που ήτανε νύχτα, ήτανε βράδυ δηλαδή. και έπρεπε να έρθει να πάρει την ύφη του και να ξημερώσει μετά την επόμενη μέρα με την κοπέλα αυτή και να συνεχίσουν τη ζωή τους την ευλογημένη μαζί με το Θεό και την αγαπημένη. Γιατί πραγματικά ένα ζευγάρι που αγαπιέται και το κάνανε και σε μικρή ηλικία, δεν το κάνανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, ήταν νεαρά τα παιδιά, δεν ήταν σε μεγάλη ηλικία, τα παιδιά αυτά ήταν νεαρά και μάλιστα και οι κοπέλες ήταν πολύ νεαρές. Στην εποχή εκείνη οι κοπέλες θα μπορούσαν να ήταν από τα 16 τους έτοιμες για παντριά. Δηλαδή όταν μιλάμε για την Παρθένο ή για την Ήφη, δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες ηλικίες, μιλάμε για μικρές ηλικίες. Δηλαδή όταν η γυναίκα γινόταν έτοιμη για να γίνει η μάνα, την υπολογίζανε ότι θα μπορούσε να ήταν έτοιμη για να παντρευτεί. Και γι' αυτό έλεγε, εάν νομίζει κάποιος ότι ασχημονεί προς την Παρθένο αυτού, δηλαδή το κορίτσι του, και δεν μπορεί να κρατηθεί, ας παντρεύονται. Δηλαδή να το κάνει νόμιμα, να την πάρει για γυναίκα του και να μπορέσει να προχωρήσει. Και βέβαια, να ξέρετε αδελφοί, ότι η Νύφη είναι πάντα, ήτανε και πάντα κατά τη μικρότερη από τον γαμπρό. Δηλαδή είναι φυσιολογικό και ένας άντρας να είναι και λίγο πιο μεγάλος από την Νύφη. Φανταστείτε ότι ο Αδάμ ήταν πιο μεγάλος από την Εύα. Δηλαδή ο Αδάμ γεννήθηκε πρώτος, ηλικιακά ήταν πιο μεγάλος και του έδωσε ένα κορίτσι ο Θεός, το οποίο βγήκε από τον ίδιο, είναι σαν να τη γέννησε δηλαδή. Και γι' αυτό μερικές φορές οι κοπέλες θέλουν ο άντρας τους να είναι, και σας λέω έτσι πρακτικά πράγματα, ο άντρας τους να είναι όριμος, σοβαρός, να... και καμιά φορά οι γυναίκες παίρνουν σαν τον πατέρα τους. Δηλαδή νιώθουν ότι έχουν μια ασφάλεια, ότι θέλουν να νιώσουν το ίδιο πράγμα όπως ήταν με τον παπά που τις προστάτευε, που τις φύλαγε και που τις αγαπούσε, και καμιά φορά βρίσκουν παρόμοια συμπεριφορά και χαρακτήρα. Και αυτό δείχνει ότι ο άντρας είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος θα αποφασίσει, θα πάρει τις αποφάσεις, πρωτοβουλίες, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, πώς να το κάνει, και η γυναίκα βοηθάει, είναι δίπλα, βοηθός και προσπαθεί να βοηθήσει. Όταν όμως έρχεται η ώρα του γάμου, όλα στείνονται από τη μεριά του πατέρα, από τη μεριά του γαμπρού. Δηλαδή όλη η διαδικασία στείνεται από τον γαμπρό, ο οποίος γνωρίζει, έχει την οικονομική άνεση, έχει την δυνατότητα και κανονίζει τα περί του γάμου. Και γι' αυτό όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στον πρώτο γάμο της Καναά, μίλησε στον άνθρωπο ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το κρασί, και αυτός πήγε και μίλησε στον γαμπρό. Δεν πήγε να μιλήσει στην Ήφη, γιατί δεν κανονίσατε. Πήγε στον γαμπρό να μιλήσει. Σου λέει, γιατί δεν έφερες το κρασί το καλύτερο στην αρχή και να δώσουμε το κρασί το χειρότερο στο τέλος. Άρα η ευθύνη όλη ήταν πάνω στον γαμπρό, πάνω στον πατέρα του γαμπρού. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, πάω στον πατέρα μου για να κανονίσω για το σπίτι, για το που θα μείνετε, μη φοβάστε, μη στεναχωριέστε, εγώ θα είμαι μαζί σας, μην ταράζετε την καρδία σας και μη δειλιά, εις το Θεό πιστεύετε και σε μένα πιστεύετε. Και εδώ ξεκινάμε, αδελφοί. Τι σημαίνει μην ταράζετε την καρδία σας και μη δειλιά? Γιατί δεν ξέρανε πότε θα έρθει, αδελφοί. Δεν μπορούσαν να ξέρουν πότε θα επιστρέψει ο γαμπρός μετά την προετοιμασία, γιατί ναι μεν γινόταν μια εβδομάδα προετοιμασία, και επειδή θα γινόταν βράδυ, βάζανε τα κορίτσια αυτά να κρατάνε λαμπάδες, ώστε όταν θα έρθει η ώρα που ο γαμπρός θα επιστρέψει, να έχουν τη δυνατότητα οι προσκεκλημένοι να μπουν μέσα στο γάμο. Δηλαδή να κρατάνε τις λαμπάδες για να μπορέσουν να μπουν μέσα στο γάμο. Αυτό ήταν μια διαδικασία. Μερικές φορές συμπεραίνουμε ότι οι Παρθένες είναι οι νύφοι. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αν ήταν η νύφη και κράταγε λαμπάδα και περίμενε το γαμπρό, θα ήταν διαφορετική διαδικασία. Όμως ο γάμος που μιλάει τώρα ο Ιησούς Χριστός είναι για τις κοπέλες, τις Παρθένες δηλαδή, τις 10, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να κρατήσουν τη λαμπάδα για να μπορέσει την ώρα που θα γίνει η τελετή να έρθουν όλοι βραδιάτικα να μπουν μέσα στο γάμο, να μπουν μέσα στο χώρο της τελετής, να γίνει ο γάμος. Γιατί γινότανε όλη η διαδικασία, γιορτή, πανηγύρι, πίνανε, γλεντάγανε, περνάγανε καλά, αλλά όταν ερχόταν ο γαμπρός έπρεπε όλοι να μαζευτούν να μπουν μέσα να γίνει η τελετή. Και η τελετή γινότανε με τη λειτουργία που γινότανε την εποχή εκείνη. Δηλαδή είχανε τους ιερείς τους, είχανε τους ανθρώπους που κάναν τις τελετές, λέγανε τα δικά τους τα λόγια, ψέλανε τους ψαλμούς τους, και αυτό ήταν η διαδικασία που την ξέρανε και οι μαθητές. Όταν τους λέει για αυτή την τελετή του γάμου, οι μαθητές αναγνωρίζουν την τελετή, αδελφοί. Δεν είναι απλό πράγμα όταν τους μιλάει ο Ιησούς Χριστός για τις 10 παρθένες. Δεν είναι οι 10 παρθένες κάτι άγνωστο για τους μαθητές, γιατί είναι μια διαδικασία της τελετής του γάμου που γινόταν τότε. Άρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει κάτι που το γνωρίζουν, γιατί αν γινόταν στη δική τους περίπτωση, δεν θα συγχωρούσαν ποτέ την πανεμβολή αυτή, θα λέγαμε, μέσα στο γάμο τους. Αν γινόταν για σένα ο γάμος αυτός, θα έλεγες ότι καλά κάνανε τα κορίτσα και σβήσαν οι λαμπάδες τους και δεν περιμένανε και δεν ήρθε η ώρα να μαζευτούν οι προσκεκλημένοι. Δηλαδή θα το θεωρούσε σωστό όταν γινόταν για σένα? Όχι. Αλλά άμα γίνεται για τον άλλον, θα το θεωρεί σωστό? Όχι, ούτε έτσι. Άρα λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει μια διαδικασία που την κατανοούν όλοι, την καταλαβαίνουν όλοι, την έχουν ίσως περάσει και οι ίδιοι λόγω του δικού τους γάμου, γιατί αρκετοί από τους μαθητές είχαν την λογική ότι ήταν παντρεμένοι και ήταν και Απόστολοι. Δεν σημαίνει ότι ένας Απόστολος και ένας άνθρωπος που υπηρετεί το Θεό πρέπει να είναι ανήπαντρος. Είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι εκκλησίες έξω, ότι δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τα πράγματα του Θεού να παντρευτούν. Τους θεωρούν ότι για να είσαι αρχιεπίσκοπος, αρχιμανδρίτης, δεν ξέρω τι πρέπει να είσαι, θα πρέπει να είσαι ανήπαντος. Κάνουν μεγάλο λάθος. Οι Απόστολοι και ο Απόστολος Πέτρος ήταν παντρεμένοι, αδελφοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Παύλος δεν ήταν παντρεμένος, ήταν απαγορευμένο από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες οι λογικές αυτές που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και οι παραβολές που έρχεται και λέει στους μαθητές έχουν να κάνουν με την εμπειρία που έχουν από την προσωπική τους ζωή. Έχουν να κάνουν με τα προσωπικά τους αίτημα, έχουν να κάνουν με τα οικογενειακά τους αίτημα. Τα αναγνωρίζουν, αναγνωρίζουν τη διαδικασία, την ξέρουν, ξέρουν πώς πρέπει να συμπεριφερθεί η κοπέλα που κρατάει το λιχνάρι. Ξέρουν πώς πρέπει να περιμένουν και τι ώρα πρέπει να περιμένουν μέχρι να έρθει ο γαμπρός. Ξέρουν ότι μπορεί να καθυστερήσει. Τα ξέρουν αυτά, αδελφοί. Ξέρουν ότι δεν είναι συγκεκριμένη ώρα που θα έρθει, γιατί κανονίζεται από τον πατέρα, πήγαινε τώρα και κάνε την είσοδό σου. Και αυτό έρχεται εδώ ο Ιησούς Χριστός να πει, αφού μιλάει για την έλευσή του, αφού μιλάει για τη βασιλεία των ουρανών, αφού μιλάει για το ότι πρόκειται να έρθει και πρόκειται να γίνει και να τελεστεί ένας γάμος, στον οποίο γάμο λογικά είναι προσκεκλημένοι όλοι. Είναι προσκεκλημένοι όλοι, αδελφοί. Και όταν λέμε είναι προσκεκλημένοι όλοι, λέμε ότι όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, και σας το λέω, εμείς μιλάμε για την αρπαγή, αλλά η αρπαγή είναι πριν. Δηλαδή, είτε το πάρεις σαν αρχή της εφταετίας, είτε το πάρεις στη μέση της εφταετίας, είτε το πάρεις προς το τέλος της εφταετίας, η αρπαγή, δεν λέω, εμείς πιστεύουμε ότι είναι στην αρχή, μην παρεξηγηθώ, αλλά είτε το πάρεις έτσι, είτε το πάρεις έτσι, είτε το πάρεις έτσι, η αρπαγή γίνεται πριν να έρθει το τραπέζι που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και κατεβαίνει εδώ κάτω στη χιλιετία. Γιατί για να γίνει το τραπέζι του γάμου, για να έρθουν όλοι οι πιστοί, θα πρέπει να έχουν αναστηθεί όλοι. Να έχουν αναστηθεί και οι πιστοί των εθνών, να έχουν αναστηθεί και οι εσφαγμένοι από τη μεγάλη θλίψη, να έχουν αναστηθεί και όλοι όσοι είναι δίκαιοι από την Παλαιά Διαθήκη, ώστε τι να κάνουν, να μπουν μέσα στο τραπέζι του γάμου. Γιατί το τραπέζι του γάμου γίνεται όταν έχει κατέβει ήδη ο Ιησούς Χριστός και πάνω στην Άγια Πόλη έχει στήσει ένα τραπέζι. Δεν ξέρω αν βλέπετε λίγο στον Ιζεκίλ εκεί το τραπέζι που γίνεται και πώς τρώνε και πώς είναι οι μάγειρες και πώς φτιάχνει εκεί στο ναό του Ιζεκίλ. Όποιος το έχει διαβάσει το καταλαβαίνει. Γίνεται ένα τραπέζι στο οποίο γίνεται η γιορτή της σκηνοπηγίας και μαζεύονται όλοι και περνάνε καλά, και γι' αυτό έρχεται στους προφήτες ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι τα παιδιά τα δικά μου που θα μείνουν πιστά θα τα υπηρετήσω εγώ. Αυτό το κρασί, λέει, το τελευταίο θα το πιούμε νέο, που θα το πιούμε στη βασιλεία των ουρανών. Δεν σημαίνει στον ουρανό πάνω. Όταν θα κατέβει και θα κάνει τη βασιλεία του, που είναι η βασιλεία των ουρανών, δηλαδή την έχει στήσει ο Θεός. Δεν την έχουν στήσει άνθρωποι, δεν είναι μια βασιλεία που έχει ψηφιστεί από τους ανθρώπους του κράτους και των πόλεων εκείνων, αλλά έχει ψηφιστεί και είναι γραμμένα τα ονόματα των ανθρώπων που θα κατοικήσουν μέσα στη βασιλεία από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε τον Κύριό μας να γράψει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Και η ερώτηση είναι γραμμένο το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής? Έχουμε πολιτογραφηθεί ουρανοπολίτες? Είμαστε παιδιά του Θεού? Αυτή είναι η χαρά μας, αδελφοί. Και η χαρά μας είναι όταν έχουμε καταφέρει μέσα σε όλες αυτές τις προσπάθειες, τις δυσκολίες, να γράψουμε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, στους Αποστόλους, να μην χαίρεστε, λέει, γιατί βγάζετε δαιμόνια, γιατί κάνετε θαύματα πολλά, γιατί ανασταίνετε νεκρούς, αλλά να χαίρετε, λέει, γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Το όνομα ενός ανθρώπου γράφεται στο βιβλίο της ζωής όταν αναγεννάται με το Λόγο του Θεού, δηλαδή ακούει την αλήθεια, πιστεύει την αλήθεια, αποφασίζει να πιστέψει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πιστεύει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ότι είναι Γιος του Θεού και αφού πιστέψει, ο πιστεύσας και βαφτιστής, δηλαδή αυτός που βαφτίζεται, σώζεται και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα και δυνατότητα να μετέχει του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να εξητάει το Πνεύμα το Άγιο, τη σφραγίδα της απολυτρώσεως, δηλαδή αυτό που μας βεβαιώνει ότι πραγματικά ο Θεός μας έχει ονομάσει παιδιά Του και γι' αυτό δια του Πνεύματος τι κάνουμε, κράζουμε Αβά ο Πατήρ, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα μιλάει για μια δεδομένη κατάσταση ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, η οποία έχει να κάνει με ένα γάμο, είναι τελειωμένα όλα αυτά, η νύφη υπάρχει, ο γαμπρός υπάρχει, δεν το βρίσκει εκείνη τη στιγμή, δεν τα κανονίζει εκείνη τη στιγμή, απλά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και κάποιες υπηρεσίες που έρχονται, θα λέγαμε, σε πρόσκληση με όλη αυτή την τελετή, εάν δεν τις κάνει σωστά. Δηλαδή οι κοπέλες αυτές έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει μια υποχρέωση και γι' αυτό στο προηγούμενο, αν διαβάσετε τα προηγούμενα, μιλάει για τον δούλο. Μιλάει για τον άνθρωπο ο οποίος παραμένει πιστός σε αυτό που τον έβαλε ο Κύριος του. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, ποιος είναι αυτός που μένει πιστός σε αυτά που τον έβαλε ο Θεός. Τι σημαίνει, ότι ο Θεός μέχρι να κάνει το γάμο του έρχεται και μας βάζει κάποιες υπηρεσίες. Σου λέει εσύ θα κρατάς το λιχναράκι, εσύ θα κρατάς το λιχναράκι, εσύ θα κρατάς το λιχναράκι, εσύ θα κρατάς το λιχναράκι και όταν έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι πρέπει να κρατάμε το λιχναράκι για να γίνει ο γάμος, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε την προετοιμασία μας ώστε όλοι οι προσκεκλημένοι να ξέρουν το δρόμο, να βρούνε τη διαδρομή, γιατί δεν είχαν λάμπες φθορείου την εποχή εκείνη, αδελφοί. Ούτε κολόνες με ρεύμα για να μπορούν να βλέπουν το δρόμο και να πηγαίνουν προς την τελετή. Έπρεπε να υπάρχει μια διαδρομή η οποία τους καθόριζε βραδιάτικα. Είναι όπως έχουμε σε κάτι δρομάκια, καμιά φορά δεν ξέρω αν έχετε πάει, που έχουν κάτι λαμπάκια στο δρόμο και βρίσκεις τη διαδρομή σου στο δρόμο. Αν πάτε στην Εθνική μπορεί να σβήσει το φως, αλλά κάτω έχει στις διαγραμμίσεις φωτεινά λαμπάκια για να κρατήσεις το δρόμο σου. Να μην ξεφύγεις από το δρόμο. Γιατί αν ξεφύγεις από το δρόμο όταν είναι σκοτεινά και μιλάμε για μια σκοτεινή περίοδο, μιλάμε για βράδυ, μιλάμε για νύχτα, μιλάμε για σκοτεινή περίοδο, θα πρέπει κάποιος να κρατήσει το λαμπάκι ανοιχτό για να μπορεί όποιος είναι στο δρόμο και στη διαδρομή να μην χάσει το δρόμο. Αυτός είναι ο στόχος και η λογική της παραβολής αυτής. Ότι ο Θεός έβαλε στη διαδρομή μέχρι να γίνει ο γάμος, μέχρι να μπεις μέχρι την πόρτα, έχει βάλει κορίτσια τα οποία κρατάνε, είναι παρθένες, κρατάνε τη λάμπα τους, δηλαδή τη λιχνία τους, η οποία τροφοδοτείται από λάδι και πρέπει να καθαρίζουν και αυτό το φυτιλάκι που έχει μπροστά, αλλά και να του βάλουν και λάδι το οποίο είναι ικανό να βγάζει φλόγα. Δεν είναι όλα τα λάδια ικανά, είναι το αγνό παρθένο ελαιόλαδο ικανό να βγάζει τη φλόγα από το λιχναράκι αυτό. Άρα λοιπόν έχουν μια υποχρέωση αυτά τα κορίτσια. Και αυτά τα κορίτσια μπορεί να είναι σε νεαρή ηλικία, μπορεί να είναι παρθένες. Δεν είναι δηλαδή όριμες γυναίκες οι οποίες ξέρουν τις διαδικασίες και ασχολούνται χρόνια με τους γάμους και είναι έμπειρες και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι κορίτσια τα οποία έχουν αναλάβει μια υπηρεσία και δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Τους είπαν εσείς θα κάθετε να φυλάτε εδώ σκοπιά μέχρι να έρθει ο γαμπρός. Ήταν δύσκολο? Είναι όλη τη βδομάδα στην υπηρεσία. Όλη τη βδομάδα είναι μέσα στη γιορτή. Και έρχεται η ώρα που θα έρθει ο γαμπρός προς το τέλος της εβδομάδας, που είναι το απόγευμα, και σου λέει εσύ θα κρατάς το λιχναράκι για να περάσουν όλοι οι προσκεκλημένοι να μπουν μέσα. Γιατί έκλεισε η πόρτα? Γιατί μπήκαν όλοι οι προσκεκλημένοι? Γιατί πέρασε ένα χρονικό διάστημα όπου ήταν ανοιχτή η πόρτα και μπήκαν όλοι οι προσκεκλημένοι μέσα στο γάμο. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι τα σπίτια της εποχής εκείνης δεν ήταν απλά έτσι διαμερίσματα, ούτε πολυκατοικίες. Αν δείτε και στο λαό Ισραήλ, το σπίτι του Πέτρου, ας πούμε, ήταν ένα στρογγυλό πράγμα που ήταν η αυλή, ήταν εσωτερικά. Δηλαδή δεν ήταν εξωτερικές αυλές όπως έχουμε εμείς. Βγαίνω έξω από το σπίτι μου και πάω έξω στην αυλή μου και βγαίνω στον δρόμο. Είχανε τύχη, είχανε δωμάτια και οι αυλές ήταν εσωτερικές. Δηλαδή η οικογένεια έμενε σε δωμάτια και ήταν μέσα η αυλή. Οπότε για να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι έπρεπε να μπει στην είσοδο, να έρθει από το δρόμο, να μπει στην είσοδο και να μπει μέσα στο σπίτι για να κάνει την γιορτή. Ήτανε μεγάλα οικήματα, μεγάλες αυλές και κάνανε τις γιορτές τους. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και μιλάει για μια τέτοια υποχρέωση, απλή υποχρέωση, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός ο γαμπρός κάνει την προετοιμασία του, η νύφη κάνει την προετοιμασία της, ο μπαμπάς κάνει την προετοιμασία του. Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Εσύ πρέπει να κρατάς το λαμπάκι. Τη λάμπα πρέπει να κρατάς. Να κάνω τίποτα άλλο? Να ασχοληθώ με το κρασί? Όχι. Να ασχοληθώ με το φαγητό? Όχι. Να ασχοληθώ με τα ρούχα της νύφης? Όχι. Να ασχοληθώ με το σπίτι, το χτίσιμο? Όχι. Να ασχοληθώ με τα φαγητά? Όχι. Τι θα κάνεις εσύ? Θα πάρεις μία λαμπίτσα, θα κάτσεις μπροστά από την είσοδο και θα κρατάς τη λάμπα σου αναμένη. Δύσκολο? Όχι. Πολύ απλό. Μα δεν το έχω ξανακάνει. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνεις. Τι ειδικότητα πρέπει να έχεις για να κάτσεις σε ένα σημείο και να κρατάς μια λάμπα? Ποια είναι η εξειδίκευση? Δεν έχει εξειδίκευση. Δεν πρέπει να ξέρεις από catering, ούτε πρέπει να ξέρεις από μοδιστρική, ούτε πρέπει να ξέρεις από χτίσιμο, ούτε πρέπει να ξέρεις από γιορτές πώς να τους οργανώνεις. Θα κάθεσαι σε ένα σημείο με μια λάμπα και θα λες σε όλους τους προσκεκλημένους: από εδώ περάστε. Έχετε πάει σε γάμο δικό μας πεντηκοστιανό που πάνε στα τραπέζια? Πώς το κάνουν? Τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα που πάω εγώ σε τραπέζια έχουν μια διαδικασία. Είναι 2-3 κοπέλες οι οποίες έχουν μια λίστα και κάθονται στην είσοδο που έρχονται οι προσκεκλημένοι με τα ονόματα, γιατί πίσω από τις κοπέλες είναι τα τραπέζια. Σε δικό μας γάμο είχαμε πάει τελευταία, στο γάμο που έγινε στο σπίτι του αδελφού μας του Δανίλη στην Κερατέα. Έχουμε πάει σε διάφορες εκκλησίες που οργανώνονται γάμοι και ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν πλέον, δεν ξέρω πώς γινόταν παλιά, αλλά πλέον έτσι το βλέπω, υπάρχει μια ομάδα κοριτσιών η οποία κρατάει μια λίστα με ονόματα και λέει: ναι, πώς σας λένε? Αδάμ. Ο Αδάμ. Ναι, ναι, ναι. Στο 14. Λέω: δεν με ξέρει? Ναι, σας ξέρω αδελφέ, αλλά η λίστα λέει ότι πρέπει να κάτσετε στο 14. Δηλαδή έχουν μια υποχρέωση. Δηλαδή σε ξέρω δεν σε ξέρω, είσαι γνωστός δεν είσαι γνωστός. Εμένα μου δώσανε ένα χαρτί που μου λένε ότι ο Αδάμ θα κάτσει στο 14. Μπορώ να κάτσω στο 15 γιατί έχω ένα γνωστό εκεί στο 15? Όχι, θα κάτσω στο 14. Άμα ο Αδάμ από το 14 μεταπηδεί στο 15, θα έρθει η κοπέλα και θα του πει: αδελφέ, μπορείτε να κάτσετε στο 14 γιατί εδώ κάθεται ένας άλλος. Είναι αυτό που έλεγε η Γραφή και έλεγε ο Κύριός μας: όταν σας προσκαλέσουν, λέει, σε ένα γάμο ή σε ένα τραπέζι, μην πάτε να κάτσετε όπου να είναι. Θα σας σηκώσουν και θα σας πάνε εκεί που πρέπει να κάτσετε. Άρα είναι μια διαδικασία που είναι γνωστή και στον Ιησού Χριστό και στους μαθητές, αλλά είναι πλέον γνωστή και σε εμάς. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν μια υποχρέωση συγκεκριμένη. Δεν έχουν αναλάβει το catering, δεν έχουν αναλάβει τα ρούχα, δεν έχουν αναλάβει την μουσική, δεν έχουν αναλάβει τη γιορτή. Έχουν αναλάβει την υποχρέωση να οδηγούν τους προσκεκλημένους, αυτούς που είναι καλεσμένοι για το γάμο, στο τραπέζι για να πάνε να κάτσουν, να τους βάλουν μέσα στην πόρτα. Αυτή είναι η υποχρέωση. Δεν είναι βέβαια πολύ δύσκολη, αλλά είναι μια υποχρέωση, είναι μια εξουσία, αδελφοί. Το ότι αυτά τα κορίτσια σε μικρή ηλικία είχαν την εξουσία να οδηγούν τους προσκεκλημένους μέσα στο σπίτι και μέσα στο γάμο, γιατί απ' έξω ήταν σκοτεινά, γιατί ήταν βράδυ, ήταν μια εξουσία και μια υποχρέωση που ναι μεν είναι απλή, αλλά έχει και μια δυσκολία, ένα βαθμό δυσκολίας. Ποιος είναι ο βαθμός δυσκολίας να περιμένεις την ώρα που θα έρθει ο γαμπρός για να οδηγήσεις τους προσκεκλημένους μέσα στο γάμο, ο βαθμός δυσκολίας είναι το να περιμένεις. Να μπορείς να περιμένεις. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μάθει να περιμένει. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Παρακολουθούσα κάποια στιγμή ένα ψυχολογικό τεστ που κάνανε σε κάτι παιδάκια. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, προφανώς μπορεί να το έχετε δει. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ψυχολογικά τεστ που κάνουν σε παιδάκια με τη λογική του της αναμονής. Τι κάνανε λοιπόν? Γιατί κάνανε μια υπόθεση οι ψυχολόγοι ότι ένα παιδάκι από μικρή ακόμα ηλικία, εάν μάθει να περιμένει και να υπακούει, μεγαλώνοντας θα είναι ένα συγκροτημένο άτομο και ένα άτομο το οποίο θα μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Αν ένα παιδάκι από μικρό δεν μπορεί να περιμένει, το κοινή, η ανάγκη του και η επιθυμία του και η λύσα του για να φάει, να πιει, να κερδίσει, να παίξει, να κάνει πράγματα, αργότερα μεγαλώνοντας θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι επιφανειακός, πρόσκαιρος και θα ικανοποιείται με το προσωρινό. Δεν θα στείνει τη ζωή. Δεν θα έχει την ικανότητα να περιμένει για να στήσει σωστά τη ζωή του και να βγάλει το συμπέρασμα. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι ψυχολόγοι? Πήρανε παιδάκια διάφορα σε μικρές ηλικίες, 5χρονα, 4χρονα, 3χρονα, 6χρονα, και τα βάλανε σε ένα τραπέζι και τους βάλανε ένα πιάτο μαζί με ένα γλυκό μπροστά. Πάει λοιπόν η ψυχολόγος στο παιδάκι, ενώ το βιντεοσκοπούσανε, και του βάλανε ένα, αυτά τα αμερικάνικα, τα marshmallows τα λένε, αλλά είναι ένα γλυκό, εγώ το λέω γλυκό, δηλαδή είναι τα γλυκά που αρέσουν πολύ στα παιδάκια. Και το βάζουν μπροστά σε ένα πιάτο και του λένε, η υποχρέωσή σου, αν θέλεις, η υποχρέωσή σου είναι, εγώ θα φύγω, λέει η ψυχολόγος, θα κλείσω την πόρτα, θα φύγω. Μέχρι να έρθω, εσύ πρέπει να περιμένεις. Δεν θα το φας, έτσι, δεν θα το φας, θα φύγω εγώ και δεν θα το φας εσύ. Αν δεν το φας, όταν έρθω θα σου δώσω άλλο ένα. Αν το φας, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Και βάλαν το παιδάκι τώρα να περιμένει μπροστά σε ένα πιάτο με ένα γλυκό, με την ψυχολόγο να έχει κλειδώσει την πόρτα, να μην μιλάει κανένας και να κάθεται αυτό να κοιτάει το γλυκό. Το κοιτάει 2 λεπτά, το κοιτάει 3 λεπτά, το κοιτάει 5 λεπτά, τα περισσότερα παιδάκια χλάπ το παίρνουν και το δακώνουν. Σπάνια ήταν παιδάκι που περίμενε. Το παιδάκι όμως που περίμενε κέρδισε το επόμενο γλυκό. Δηλαδή πήρε κάτι παραπάνω. Και ξέρετε γιατί πήρε κάτι παραπάνω? Γιατί εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο που του το είπε. Δηλαδή του είπε, εάν περιμένεις, εγώ θα σου δώσω κάτι περισσότερο. Και ξέρετε, αυτό έκανε και ο Κύριος σε εμάς. Είμαστε σαν τα παιδάκια που τους αρέσουν τα γλυκά και λέει, αν περιμένετε την ώρα που θα έρθω, εγώ θα σας δώσω μια βασιλεία που είναι πολύ ανώτερη από αυτά που έχετε τώρα. Αν μπορέσετε και περιμένετε, εάν μπορέσετε και κάνετε υπομονή, εάν δεν απλώσετε το χέρι σας στα γλυκά του κόσμου και στις επιθυμίες που έχει ο κόσμος, τότε εγώ θα σας δώσω μια βασιλεία η οποία είναι πολύ ανώτερη και θα περάσετε καλύτερα από ό,τι θα περάσετε εδώ πέρα. Εάν λοιπόν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που εγώ λείπω, εσείς κοιτάτε το γλυκό αλλά δεν το τρώτε, κοιτάτε την επιθυμία σας αλλά δεν την εκτελείτε, κοιτάτε αυτό που θέλετε εκείνη την ώρα να γίνει άμεσα και να εκτελεστεί άμεσα αλλά δεν το κάνετε, γιατί κρατάτε αυτό που σας είπα ότι αν έρθω θα σας δώσω περισσότερα, αυτό που έλεγε η Γραφή ότι η ελαφρά ημών θλίψη εργάζεται εις ημάς εις υπομονή αιώνιο βάρος δόξης. Δηλαδή αν κάνουμε υπομονή θα πάρουμε ένα αιώνιο βάρος δόξης. Αυτό έχει να κάνει με μικρά παιδιά. Δεν είναι εξειδίκευση, είναι διαδικασία υπομονής. Είναι δηλαδή να μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου και να περιμένω στο χρόνο με το σωστό τρόπο, ώστε όταν θα έρθει αυτός που μου είπε ότι θα έρθει, γιατί τον πιστεύω ότι μου το είπε, είναι ο εξειδικευμένος, είναι ο γιατρός, είναι ο μεγάλος, εγώ θα πάρω περισσότερα. Και το παιδί που περίμενε, τι έκανε? Πήρε περισσότερα. Αυτή ήταν η διαδικασία. Και βγάλανε τα συμπεράσματα ότι αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας μπορέσανε και κάνανε κάτι στη ζωή τους. Τα άλλα παιδιά που φάγανε το γλυκό εκείνη την ώρα δεν είχανε την υπομονή και το σθένος και τη δύναμη να ανταπεξέλθουν, γιατί ήταν προσωρινά, δηλαδή θέλαν να ικανοποιήσουν τις προσωρινές τους ανάγκες. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα του πειράματος. Θα μου πεις, βάζει την ίδια διαδικασία και σε εμάς ο Θεός? Βεβαίως, αδελφοί, βάζει την ίδια διαδικασία και σε εμάς. Θέλω να διαβάσω μία ιστορία στη σελίδα 85, στο κεφάλαιο Λάμδα Β, και λέει: την ώρα λοιπόν που ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και άρχισε να μιλάει με το Θεό, πιάσανε βαριά κουβέντα. Άντε μια μέρα. Τι λέτε? Άντε δύο μέρες. Τι έχετε να πείτε? Θεός είσαι εσύ. Τι του λες τόση ώρα του Μωυσή? Ο Μωυσής τι κάθεται και ακούει? Δεν ξέραν, αδελφοί, τι γίνεται. Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Δεν τους είπε ο Μωυσής πόσες μέρες θα χρειαστεί. Μα και ο Μωυσής δεν το ήξερε πόσες μέρες θα χρειαστεί. Ο Μωυσής ήταν αποφασισμένος όσες μέρες χρειαστεί να κάτσει πάνω. Δεν πήρε ούτε εφόδια για περισσότερες μέρες, ούτε ρούχα για περισσότερες μέρες, αλλά επειδή ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε, θα τα κανόνιζε όλα. Άρα λοιπόν, όταν ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά ο Μωυσής για να πάρει τις εντολές από το Θεό, και δεν πήρε μόνο εντολές, αδελφοί, πήρε και σχέδια, πήρε blueprints όπως τα λέμε εμείς, δηλαδή πήρε το σχέδιο της κατασκευής του ναού, της σκηνής, όπως λέει, το έδειξα πάνω στο Άγιο Όρος θα το κάνεις. Δηλαδή του έδειξε και σχέδιο, του είπε τα μέτρα, του είπε πώς θα το κάνει, του είπε το χρώμα, του είπε την ποιότητα, του είπε τα πάντα. Μιλάγανε 40 μέρες για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή τους και με τον τρόπο που θα διαχειριστούν το υπόλοιπο της ζωής τους. Πήρε 40 μέρες, 40 μέρες. Δεν ξέρουν πόσες μέρες θα διαρκέσει αυτή η κουβέντα του Μωυσή με το Θεό. Όμως τα παιδιά που ήταν κάτω, που ήταν μέσα στην επιθυμία να περάσουν καλά, γιατί βγήκαν από μία δουλεία, βγήκαν από μαστίγιο, βγήκαν από δυσκολία, σου λέει, εγώ τι να κάνω εδώ στην έρημο, γιατί με έβαλες εδώ πέρα? Εγώ θέλω να φάω, να πιω, να περάσω καλά. Βγήκα από ένα πρόβλημα και θέλω να περάσω καλά. Γιατί με άφησες τώρα εδώ μόνο μου να περιμένω? Και λέει ο Θεός, πρέπει να περιμένουν. Δεν του είπε του Μωυσή, ξέρεις, αγχώνεται, τα παιδιά πήγαινε κάτω να δεις τι γίνεται. Ο Μωυσής, αδελφοί, ήταν σε μεγάλη ηλικία όταν έβγαλε, ήταν 80 χρονών, πόσο ήταν, όταν έβγαλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, και οι άνθρωποι αυτοί ήταν και αυτοί σε μια ηλικία που είχαν και παιδιά και είχαν και οικογένειες. Και όλοι αυτοί είχαν μια επιθυμία να ζήσουν, να περάσουν καλά, γιατί τους υποσχέθηκε ότι θα πάνε στη γη της επαγγελίας. Και τώρα η υπόσχεση αυτή φαίνεται ότι λίγο αργεί. Πόσο άργησε? Λίγες μέρες αυτοί. Και τι κάνανε αυτοί? Όταν λοιπόν άργησε λίγες μέρες και ειδών ο λαός, λέει, ότι ευράδυνε ο Μωυσής να καταβεί εκ του όρους, καθυστέρησε ο Μωυσής να κατέβει εκ του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Ααρών, μαζεύτηκε όλος ο λαός. Γιατί συζητάει ο ένας με τον άλλον, αδελφοί, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ο ένας παίρνει πληροφορίες από τον άλλον. Δεν παίρνουμε όλοι πληροφορίες από τον Θεό. Ο ένας παίρνει πληροφορίες από τον άλλον. Τι γίνεται με τον Μωυσή? Δεν ξέρω. Τι έγινε ο Μωυσή? Δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει? Ο Ααρών, αλλά και αυτός δεν ξέρει τι γίνεται με τον Μωυσή. Για πάμε να τον δούμε. Αρχίζουν λοιπόν και προσπαθούν να βρουν μια λύση για το δεν ξέρω το δικό τους με ανθρώπους που ίσως ξέρουν. Ξέρετε τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός? Ο μονόφθαλμος, λέει, οδηγεί τους τυφλούς. Εάν υπάρχει τυφλός, ο τυφλός, εάν οδηγεί τυφλό, πέφτουν αμφότεροι σε βόθρο. Όταν κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν έχει φως και κανείς δεν έχει εικόνα του τι γίνεται, θα πέσουν όλοι στον κρεμό. Αν όμως κάποιος κάτι ξέρει, έχει λίγο φως, θα οδηγήσει. Ξέρετε, αν υπάρχει λίγο φως, κάπως θα πάμε προς το δρόμο μας. Γι' αυτό και οι 10 παρθένες, οι 5 είχαν φως και οι 5 δεν είχαν. Δηλαδή και οι 5 αρκούσανε για να γίνει ο γάμος, αρκούσανε, αλλά το καλύτερο θα ήταν να υπήρχε πολύ φως. Δηλαδή να ήταν το φως όλη τη διαδρομή, ώστε όλοι να βλέπουν σωστά και να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους και να ξέρουν πώς να πάνε στο δρόμο τους. Αυτό λοιπόν που έρχεται στην ιστορία του Μωυσή να μας πει είναι ότι ο λαός αυτός δεν μπορούσε να περιμένει και είπανε: σηκώθη τι κάμε εις εμάς θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής ο άνθρωπος, ως της εξήγαγε ημάς εξ Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι απέγινε αυτός. Δεν ξέρουμε τι απέγινε. Ναι, δεν ξέρετε 40 μέρες. Δεν ξέρετε λίγες μέρες. Δεν ξέρετε γιατί δεν σας είπε. Αλλά δεν σας είπε ότι εγώ θα κατέβω και θα έρθω. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε. Βγάζουν τα δικά του συμπεράσματα, αδελφοί. Ο καθένας στο χρόνο της αναμονής βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Και τι, γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Για να δει τις καρδιές. Για να δει αν η καρδιά μένει πιστή σε αυτό που την έχεις βάλει να κάνει. Δηλαδή, εάν έχει τη δυνατότητα να περιμένει. Ξέρετε τι λένε καμιά φορά οι γονείς στα παιδάκια τους όταν πάνε σε ένα μεγάλο χώρο και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν, να μην υπάρχουν και να μην είναι μαζί? Λέει, αν θα χαθούμε, θα περιμένεις σε αυτό το σημείο. Δεν θα πας πουθενά. Ένα παιδάκι το οποίο εκτελεί την εντολή του γονιού και περιμένει στο σημείο αυτό, όσο και να καθυστερεί ο γονιός, κάποια στιγμή θα έρθει και θα πάει σε αυτό το σημείο που του έχει πει. Αν όμως φύγει από το σημείο εκείνο, το χάσε και ο γονιός. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρει. Αν όμως περιμένει εκεί που του είπε ο γονιός, έχει εμπιστοσύνη ότι θα έρθει, τότε ο γονιός θα κάνει τα δύνατα δυνατά ή θα στείλει κάποιον άλλον να πάει σε εκείνο το σημείο να δει. Και αν το παιδί περιμένει, τότε θα το πάρει και θα το σώσει. Δεν θα χαθεί το παιδί. Αυτό λοιπόν έρχεται και κάνει ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς, γιατί βλέπει ότι είναι άτομα τα οποία έχουν ανάγκες που θέλουν να καλύψουν, έχουν επιθυμίες που θέλουν να καλύψουν και δεν έχουν και υπομονή. Και γιατί λέει έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού? Γιατί δεν έχετε ανάγκη να ξέρετε πράγματα. Δεν χρειάζεται να είστε εξειδικευμένοι στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό για σας να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς στους οποίους ο Θεός έδεσε εν τη δία αυτού εξουσία. Σημαντικό είναι για σας να μάθετε να περιμένετε. Και γι' αυτό τους έδωσε την εντολή ότι εγώ σας έδωσα να κρατάτε ένα φως και πρέπει να κρατάτε αυτό το φως αναμένο. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο. Θα πρέπει να το κρατήσετε αναμένο. Εάν δεν το κρατήσετε αναμένο, χάσατε την ευκαιρία της ζωής σας. Αυτό τους λέει. Θα χάσετε την ευκαιρία της ζωής σας. Και αυτό κάνανε και οι άνθρωποι οι οποίοι ζητήσαν από τον Ααρών να τους φτιάξει έναν θεό, το βόδι, τον οποίον τον είχαν για να τους γυρίσει πίσω στη γη της Αιγύπτου. Ξέρετε τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι? Πεθάνανε. Ήρθε ο Μωυσής και σφαγιαστήκανε, πώς ήταν, 25, δεν θυμάμαι τώρα, 25.000 κάπου εκεί. Τελειώσανε. Γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Το ίδιο συνέβη και με τον Σαούλ. Ο Σαμουήλ του λέει του Σαούλ, του λέει όταν θα έρθει η ώρα να γίνει η θυσία, θα περιμένεις. Όταν θα γίνει η θυσία θα περιμένεις. Και διαβάζουμε, αδελφοί, στον Σαμουήλ Α, σελίδα 275, στο 8 εδάφιο διαβάζω, είναι το κεφάλαιο για τα γάμα. Και περιέμεινε, λέει, 7 ημέρας κατά το διορισμένο καιρό υπό του Σαμουήλ. Αυτό το 7 ημέρες το είχαν και για τους γάμους. Δηλαδή 7 ημέρες γιορτή, μια εβδομάδα. 7 ημέρες. Και 7 ημέρες του είχε δώσει ο Σαμουήλ του Σαούλ να περιμένει μέχρι να έρθει να κάνει τη θυσία. Να κάνει δηλαδή την προσφορά. Περιέμεινε 7 ημέρες κατά το διορισμένο καιρό υπό του Σαμουήλ. Τον εμπιστεύτηκε το Σαμουήλ. Ξεκίνησε με όλες τις καλές προδιαγραφές. Περίμενε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη. Περίμενε την έβδομη μέρα. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρθε το Ισγάλγαλα. Αδελφοί, το χειρότερο πράγμα για μας είναι η έβδομη μέρα. Μας έχει πει ο Θεός ότι θα έρθει την έβδομη. Και ενώ περιμένουμε όλη τη βδομάδα, το χάνουμε στην έβδομη. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ κάνουμε υπομονή όλες τις μέρες. Και έχουμε κάνει μια προσπάθεια όλη τη βδομάδα. Και έρχεται η έβδομη μέρα, η ώρα που θα έρθει ο γαμπρός. Και πάνω στην 7η μέρα χάνουμε την υπομονή μας. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνουμε αυτό. Γιατί είναι η αγωνία? Γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο? Εγώ το θυμάμαι αυτό που έλεγε και η αδελφή Θεόνη που με συνέφερε κάπως όταν έβγαζα τα σίδερα. Που λέω δεν αντέχω άλλο και μου λέει δεν μπορώ να περιμένεις λίγο ακόμα. που μου είπε ο γιατρός, έχω πάει σε άδεια, μου λέει, και θα έρθω την επόμενη εβδομάδα. Και ήμουν έτοιμος να βγάλω τα σίδερα από τα πόδια μου. Μόνος μου, να πάρω τα νάλια και να τα βγάλω. Και μου λέει, περίμενε λίγο ακόμα, μου κάνει έτσι πάνω στην κουβέντα. Και αυτό μου χτύπησε καμπανάκι, να περιμένω λίγο ακόμα. Έκανα 6 μήνες υπομονή και δεν μπορούσα μια εβδομάδα. Γιατί η αγωνία με είχε φάει. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ αυτό, αδελφοί, ότι θα παρέμενα μία εβδομάδα ακόμα, λίγο ακόμα. Και όμως όταν μου είπανε περίμενε λίγο ακόμα, ηρέμησα. Έπρεπε κάποιος να με ενημερώσει, να μου πει περίμενε λίγο ακόμα. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ μόνος μου. Γιατί είχα πάθει την αγωνία. Και περιμένει την τελευταία μέρα. Και τι παθαίνει την τελευταία μέρα, επειδή, αδελφοί, γίνεται μια φασαρία, ένας χαμός, θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που ήταν γύρω, είπε ο Σαούλ, γιατί ο λαός τι έπαθε, έχασε την υπομονή του και διασκορπιζότανε. Δηλαδή ο λαός διασκορπίζεται, και αυτό λέμε καμιά φορά, γιατί χάνονται άνθρωποι από τις εκκλησίες, γιατί δεν έχουν υπομονή, αδελφοί. Γιατί δεν μπορούν να περιμένουν. Δεν μπορούν να κάνουν υπομονή αυτά που είπαμε. Όταν εγώ πρωτοήρθα στην εκκλησία, ήμουνα το 86. Και ο αδελφός ο Λούις, ξέρετε τι έλεγε, θέλουμε 10 χρόνια, λέει, για να έρθει το τέλος. Έλεγε με τα δάχτυλα 10 χρόνια. Άλλοι λέγανε 5, άλλοι λέγανε 6, άλλοι λέγανε 10. Αλλά εγώ είχα καταλάβει ότι δεν ήταν 10 χρόνια. Άρα λέω, δεν πειράζει, εντάξει, ας λένε 10 χρόνια, αλλά θα δούμε πόσο πάει. Και όταν πέρασαν τα 10 χρόνια, πέρασαν τα 15 χρόνια, πέρασαν τα 20 χρόνια και δεν έγινε όπως είχαν υποθεί από την αρχή, άνθρωποι αρχίσανε και απομακρυνόντουσαν γιατί νομίζανε ότι δεν είναι η ώρα. Τώρα όμως που ήρθε η 7η μέρα και έρχεται η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν? Έχουν φτιάξει τη ζωή τους έτσι ώστε να κάνουν, να είναι έτοιμοι και να προετοιμαστούν? Γιατί αυτοί χάσανε την επικοινωνία τους με το Θεό, χάσανε την επικοινωνία τους με το Ευαγγέλιο, δεν περιμένανε στη θέση τους. Δεν μπορέσανε να πούνε, δεν πειράζει, θα περιμένουμε όποτε έρθει, γιατί εμείς δεν περιμένουμε απλά την αρπαγή μόνο. Περιμένουμε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Περιμένουμε το γάμο του αρνίου, να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Δεν κοιτάμε να δοξαστούμε στην αρπαγή. Εγώ θέλω να φύγω με την αρπαγή. Δεν με νοιάζει, αδελφοί. Με την αρπαγή θα φύγω και νεκρός, που λέει ο λόγος. Πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί και έπειτα θα αρπαχθούν οι ζωντανοί. Άρα και νεκρός να είμαι, στην αρπαγή θα πάω. Θα πάω στην αρπαγή. Θα πάμε στην αρπαγή. Η αρπαγή είναι για όλους μας, αδελφοί. Και αυτό έχει να κάνει με την υπομονή που κρατάμε εμείς, γιατί περιμένουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά όσο περιμένουμε τον εμφύο, θα πρέπει να κάνουμε και ένα ρόλο τον οποίο μας έχουν βάλει, ανεξάρτητα από την ειδικότητά μας. Ο ρόλος μας και ο ρόλος όλων είναι να κρατάμε το φως ανοιχτό, γιατί η περίοδος που θα έρθει ο γαμπρός θα είναι κατασκόταδο. Θα είναι σκοτάδι, θα είναι πίσα, θα είναι νύχτα, θα είναι ζωφερό σκότος. Θα είναι σκοτάδι στο μυαλό των ανθρώπων, αλλά και στις ζωές των ανθρώπων. Δεν θα μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Δεν θα μπορούν να καταλάβουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν θα μπορούν να ξεχωρίσουν ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η εικονική πραγματικότητα. Αδελφοί, πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν την πραγματικότητα και τη συμπεριλαμβάνουν στην εικονική πραγματικότητα? Γιατί είναι όλη τη μέρα σε ένα video game και ζουν μια εικονική πραγματικότητα? Γιατί έρχεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Το ξέρετε ότι όλα στείνονται γύρω για να πλανήσουν τους ανθρώπους ότι δεν είναι η πραγματικότητα αυτή που ζούμε, αλλά άλλη είναι η πραγματικότητα που ζούμε, αυτή που σας λέμε εμείς. Αν κάτσω να σας δείξω λεπτομέρειες τι στείνουν, θα φρίξετε. Θα φρίξετε. Όμως αυτό το σκοτάδι, το ζωφερό σκότος, τι θέλει? Θέλει μικρά λαμπάκια να περιμένουν στην ουρά. Θες να κρατήσεις ένα λαμπάκι να κάτσεις και εσύ την ώρα που θα έρθουν οι σεσωσμένοι, οι προσκεκλημένοι να μπουν στο γάμο να δούνε το δρόμο? Γιατί τώρα χάνουν όλοι τον προσανατολισμό τους. Ποιος θα κρατήσει τη λάμπα αναμένη για να δούνε οι άνθρωποι να πάνε στο σωστό δρόμο, στο σωστό γάμο? Γιατί ο σωστός γάμος είναι ο γάμος που κάνει το αρνείο, αδελφοί. Αυτός είναι ο σωστός γάμος. Δεν είναι ο γάμος που θα κάνει ο Αντίχριστος, δηλαδή η γιορτή που θα κάνει ο Αντίχριστος μέσα στο ναό. Και έρχεται λοιπόν η ώρα να έρθει η παρουσία και να λάμψει το φως, όπως λέει στον προφήτη. Σηκώθητη, λέει, φωτίζου, διότι το φως σου ήρθε, δηλαδή σήκω, φωτίζου, ήρθε η ώρα, η δόξα του Κυρίου ανέπιλεψε. Και είναι μια προτροπή, σήκω, φωτίζου. Τώρα είναι που πρέπει να φωτίσεις. Τώρα που είναι σκοτάδι πρέπει να φωτίσεις εσύ. Τώρα που οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να τους πεις εσύ. Εάν έχασες εσύ τον προσανατολισμό σου, σε ποιον θα μιλήσεις? Εάν εσύ δεν ξέρεις αν περπατάς σωστά, δεν περπατάς σωστά, σε ποιον θα πεις πού πρέπει να πάει? Εάν εσύ δεν ξέρεις πού είναι η διαδρομή, πώς θα τη δείξεις τη διαδρομή? Εάν εμείς χάσαμε τον προσανατολισμό μας, αδελφοί, και δεν ξέρουμε πού πρέπει να προχωρήσουμε, χάσαμε από τις πολλές διδασκαλίες, τις πολλές φωνές, τις πολλές προσκλήσεις και τις πολλές εντάσεις και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί δίπλα μας και χάσαμε τον προσανατολισμό μας, τότε πώς θα δείξουμε στους ανθρώπους που πρέπει να πάνε, εάν εμείς χάσαμε τον δρόμο μας? Εμείς είμαστε αυτοί που θα δείξουμε στους άλλους ποιος είναι ο δρόμος ο σωστός για να μπουν μέσα στο γάμο και στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό η φωνή λέει «Σηκώθητη, φωτίζου». Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός στους δύο προς Εμαούς που την τελευταία μέρα χάσανε τον προσανατολισμό τους και τους λέει «Κοιτάξτε να δείτε, ξαναξεκινήστε, διαβάστε από την αρχή, γιατί χάσατε τη σειρά σας. Δείτε τι λένε οι γραφές για μένα. Αυτά που λένε είναι η αλήθεια. Πρέπει να τα εμπιστευτείτε, πρέπει να ξανααναζωπηρωθείτε». Και εγώ ήταν η καρδιά τους μέσα όταν ξαναδιαβάζαν, αδελφοί. Και πρέπει να ξανααναζωπηρωθούν οι άνθρωποι του Θεού, ώστε η φωτιά αυτή να ξαναφωτίσει, να λάμψει και το φως αυτό να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Και κλείνει εδώ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ενώ δε απήρχοντο για να αγοράσωση ήρθε ο νηφίος». Τα κορίτσια πήγανε να αγοράσουν τα απαραίτητα για το φως και οι έτοιμοι εισήλθαν με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ο έτοιμος θα μπει. Αυτός που έχασε το χρόνο του και δεν προετοιμάστηκε δεν μπαίνει. Ύστερα δε έρχονται και οι λοιποί παρθένοι λέγουσε «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Ο δε αποκριθής είπε «Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Εσείς που ήσασταν? Εγώ είχα πρόσκληση για κάποια άτομα και αυτά τα άτομα μπήκανε μέσα. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα ούτε την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δεν ξέρετε την ημέρα και την ώρα που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Δεν ξέρετε ούτε για την στιγμή που θα επισκεφτεί ο Κύριος την εκκλησία του και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς έχουμε μια εικόνα στο περίπου, αδελφοί. Αυτή η εικόνα στο περίπου μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα είναι κοντά. Σηκώστε το κεφάλι σας. Πλησιάζει η απολύτρωση. Δηλαδή γίνεται μια προετοιμασία αναγέννησης, μια προετοιμασία συγχώρησης, μια προετοιμασία επίσκεψης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Σας έχω πει και την άλλη φορά ότι ένα από τα κομμάτια τα οποία θα δηλώσουν τις έσχατες ημέρες είναι ο ρόλος του λαού Ισραήλ στην οικουμένη. Δηλαδή το κέντρο των γεγονότων θα εξελιχθεί μέσα από το λαό Ισραήλ. Εσείς πιστεύετε ότι ξεκίνησε κάτι? Ότι έχει αρχίσει κάτι να γίνεται? Πέφτει σκοτάδι σε όλη την οικουμένη, ένα μίσος, μια κακία. Οι άνθρωποι, λέει, το τελευταίο καιρό θα είναι στα χειρότερά τους. Στα χειρότερα, όταν λέω στα χειρότερά τους, στα χειρότερά τους. Εμείς θα είμαστε στα καλύτερά μας. Πρέπει να είμαστε στα καλύτερά μας. Πιο φωτεινοί, πιο ευλογημένοι, πιο κοντά και να περιμένουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν.